Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Donald Trump amemchagua mwakilishi wa Republican Elise Stefanik kuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Rais mteule amesema katika taarifa yake iliyosambazwa na shirika la habari la Reuters hii leo Jumatatu. Kwa heshima kubwa ninamteua mwenyekiti Elise Stefanik kuhudumu katika baraza langu la mawaziri kama balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Stefanik ni mpiganaji imara, mwenye nguvu na mwerevu, aliyeliweka taifa mbele, Trump alisema. Stefanik, mwakilishi wa New York na mwenyekiti wa baraza la wawakilishi la Republican, amekuwa mshirika mkubwa wa Trump. Stefanik hakupatikana kwa haraka ili kutoa maoni yake. Trump alisema Jumamosi kuwa mgombea urais wa zamani wa chama cha Republican Nikki Haley na waziri wa zamani wa mambo ya nje Mike Pompeo hawataombwa kujiunga katika utawala wake. Makamu rais wa Botswana Ndaba Gaolata atahudumu pia kama waziri wa fedha, rais mpya Duma Boko alisema Jumatatu akitangaza nafasi za kwanza za mawaziri katika baraza lake. Kutokana na matokeo ya kushangaza kufuatia uchaguzi wa mwanzoni mwa mwezi huu, ushirika wa rais Boko wa Umbrella for Democratic Change ulikiondoa madarakani chama ambacho kilitawala taifa hilo la kusini mwa Afrika kwa takriban miongo sita. Wachambuzi wanasema ongezeko la malalamiko ya kiuchumi hasa miongoni mwa vijana yalichangia ushindi mkubwa wa Boko. Katika kipaumbele cha juu cha Gaolata itakuwa kuinua ukuaji wa uchumi, ambapo miradi ya ushirika la kimataifa la fedha IMF itapungua kwa 1% mwaka huu, hasa kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa almasi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Waziri Mkuu wa Mauritius Pravind Jugnauth amekubali leo Jumatatu kwamba muungano wake unaelekea katika hali ya kusuasua katika uchaguzi wa bunge unaozozaniwa na kuzusha njia kwa upinzani kuchukua madaraka. Matokeo ya mwisho katika upigaji kura Jumapili bado hayajatolewa, lakini kiongozi wa upinzani Navin Ramgoolam anaonekana kuwa waziri mkuu kwa mara ya tatu katika uongozi wa muungano wake wa Alliance of Change. Jugnauth alisema muungano wake wa LEPEP ukiongozwa na chama chake cha Militant Socialist Movement MSM unaelekea kushindwa kwa kiasi kikubwa baada ya uchaguzi uliofanyika katika moja ya demokrasia imara na yenye mafanikio barani Afrika. Watu wamechagua timu nyingine ya kuongoza nchi. Jugnauth, ambaye amekuwa waziri mkuu wa taifa hilo lililoko katika kisiwa cha Bahari ya Hindi tangu 2017, aliwaambia waandishi wa habari. Kombora lililorushwa kutoka Yemen lilisababisha moto karibu na Jerusalem siku ya Jumatatu, na baadaye waasi wa Kihuthi walisema walifanya shambulio la mafanikio katikati mwa Israel. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran limesema lilitekeleza operesheni ya kijeshi inayolenga kambi ya kijeshi ya Nahal Sorek iliyoko kusini mashariki mwa Jaffa, na kwamba shambulio hilo lilikuwa sahihi na lilisababisha moto. Wakati huo kituo kikuu cha televisheni kinachoendeshwa na Wahuthi kimesema vikosi vya Marekani na Uingereza vilifanya mfululizo wa mashambulizi ya anga yaliyolenga majimbo ya Amran na Saada nchini Yemen. Jeshi la Israel liliambia shirika la habari la AFP kuwa ndege ya kivita kutoka Yemen iliingiliwa kati katika eneo la Beit Shemesh, magharibi mwa Jerusalem, na mabaki kutokana na uingiliaji kati huo yalisababisha moto. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa mjini Washington. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani. Marekani imetaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pasipo kusema hatua itakazochukua endapo Rwanda haitaheshimu amri yake. Tutaangazia pia juhudi za diplomasia katika pembe ya Afrika ikiwemo Kenya na kuboresha uhusiano wake na Somaliland. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Marekani imeeleza wasiwasi kuhusu ripoti za ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kutaka pande zote zinazohusika na vita hivyo kuchukua hatua za kupunguza uhasama. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inataka kundi la waasi la M23 kuacha mapigano mara moja na kuondoka Walikale, Kivu Kaskazini. Inataka serikali ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake nchini DRC haraka iwezekanavyo pamoja na silaha zake ikiwemo makombora. Marekani vile vile inataka Rwanda kukoma kuvuruga mitambo wa GPS huku DRC kitakiwa kuacha ushirikiano na kundi la waasi la Forces for the Liberation of Rwanda FDLR. Eneo lililo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeshuhudia mapigano ya muda mrefu kutoka kwa mamia ya makundi ya waasi wanaoshambulia raia kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali. Sababu za kihistoria, chuki na maslahi ya kibinafsi hasa utajiri wa madini vimepelekea kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, amri ya Marekani kwa Rwanda ina uzito wowote au ni msimamo wa kidiplomasia? Nixon Katembo ni msomi, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu. Yupo Johannesburg, Afrika Kusini.
Kwanza ni wa kidiplomasia, kwa maana kuwa Marekani inataka kuonyesha kwamba imeshiriki vilivyo katika kumaliza mgogoro wa Kongo na alihusika moja kwa moja katika mazungumzo ya Luanda kushawishi pande zinazozana kwenda kule Rwanda, Angola kuendesha diplomasia hizo. Hilo ni moja. Uzito wa tuseme wa pili ni kwamba Marekani ni mhusika na mshirika wa moja kwa moja wa serikali ya Rwanda, na wengi wa wanajeshi wa Rwanda walipata mafunzo Marekani na waliungwa mkono sana na serikali ya Marekani. Sasa ikiwa Marekani imetoa amri kwa Rwanda pamoja na waasi wa M23 kuondoka kule mashariki mwa Kongo, nadhani hii itakuwa na uzito sana kuhakikisha kwamba waasi hawa wanaondoka mashariki mwa Kongo na Rwanda inakomesha uvamizi wake kule Kongo.
Rwanda inaweza ikafanya hivyo? Inaweza ikaitikia kuondoa wanajeshi wake?
Sidhani hivyo, kwa maana kuwa Rwanda inategemea sana wizi wa madini kule Kongo. Uchumi wa Rwanda sasa hivi unategemea baadhi ya kupora kwa rasilimali za Kongo na pia kuilazimu Kongo kuiona kama soko yake binafsi, kwa maana bidhaa ambazo zinazalishwa katika baadhi ya viwanda vya Rwanda vinauzwa kule Kongo. Kwa hivyo ni swala la kuweza kujizatiti kiuchumi kwanza, pili kisiasa ndani ya Rwanda, na tatu kijeshi, kwa maana kuwa na ushawishi mkubwa katika ukanda wa maziwa makuu na Afrika Mashariki. Bila ya mgogoro wa Kongo, Rwanda isingekuwa ilivyo sasa.
Katika miaka ya hivi karibuni, uwepo wa wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepelekea kuongezeka uhasama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu. Kigali imetetea hatua yake ya kutuma wanajeshi DRC kuwa ya kulinda mipaka yake dhidi ya hatari za kiusalama zinazosababishwa na makundi ya wapiganaji yaliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kundi la waasi la Forces for Liberation of Rwanda FDLR lenye uhusiano wa kihistoria na mauaji ya kimbari ya nchini Rwanda ya mwaka 1994. Rwanda inashutumu DRC kwa kuhifadhi na kusaidia kundi la FDLR, hatua ambayo imeharibu zaidi uhusiano wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda. Hata hivyo, serikali ya DRC na makundi kadhaa ya kanda na kimataifa yanayofuatilia vita vya DRC wanashikilia kwamba hatua ya Rwanda kutuma wanajeshi wake mashariki mwa DRC inakiuka sheria za kimataifa, uhuru wa mipaka ya DRC na inavuruga zaidi utulivu mashariki mwa DRC. Kuna ripoti kwamba Rwanda imetuma silaha za hali ya juu ikiwemo makombora mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda pia inachakachua mitambo ya GPS, hatua ambayo DRC inasema ni uingiliaji wa uhuru wa mipaka yake. Lakini je, mbona kuvuruga mitambo ya GPS? Mbona kutuma silaha ndani ya nchi nyingine pasipo ridhaa, hata kama ni kufuata kundi la waasi la FDLR? Kwa nini Rwanda haiwezi kuweka wanajeshi mpakani na inailazimu kutuma wanajeshi ndani ya DRC?
Rwanda imekuwa ikishiriki katika vita kule Kongo kwa kuwasaka waasi wa FDLR, kwa maana serikali ya Kongo kuwaruhusu. Kumbuka operesheni ya kwanza ya kimya kwanza, operesheni ya kimya ya pili, Wanyarwanda walishiriki kule kwa ridhaa na kwa na kwa ukaribisho haswa wa serikali ya Kongo. Kwa nini wameshindwa? Na ukiangalia jeshi la Rwanda sasa lilivyo, baadhi ya makamanda ambao sasa hivi wanaongoza vita vya M23 na wanaliongoza jeshi la Rwanda katika masuala ya Kongo ni waasi wa zamani wa FDLR ambao walijisalimu wakaingizwa katika jeshi la Rwanda na sasa ndio wanaongoza jeshi hilo katika kupora mali ya Kongo. Sasa kuingilia mitambo ni kwa ajili ya kuvuruga tu ili kuhakikisha kwamba Rwanda inaendelea kupora rasilimali za Kongo bila ya uangalizi wa kimataifa na bila ya bugza yoyote hata kwa serikali ya Kongo kuweza kutambua. Na niseme tu kwamba ni uhafifu ulioko ndani ya utawala nchini Kongo kuweza kuruhusu mambo hayo. Kwa sababu imekuwaje nchi tajiri kama Kongo kushindwa kudhibiti mipaka yake hadi kuiruhusu nchi ndogo kama Rwanda kuweza kuingilia na kuweza kuendelesha hali ya machafuko ndani ya Kongo?
Kuna ushahidi wa kutosha wa picha za satellite zinazoonyesha wanajeshi wa Rwanda wakiingia DRC na kutekeleza shughuli zake kwa kusaidiana na M23. Lakini Rwanda imekuwa ikikana kila mara kwamba kwa vyovyote vile haihusiki na mgogoro mashariki mwa DRC. Mbona kukana wakati kuna ushahidi wa satellite ambazo zimechukuliwa na hata Umoja wa Mataifa?
Kando na ushahidi wa satellite, tuende kwenye swala la mazungumzo. Imekuwaje Rwanda na Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda chini ya Olivier Nduhungirehe kwenda huko Rwanda kujadili mgogoro wa Kongo kwa niaba ya wasi ambao wanasema hawaungi mkono? Wakati mwingine Rais Paul Kagame mwenyewe anakubali kwa hasira kwamba majeshi yako kule Kongo bila hata ya kuonyesha wazi kwamba amekubali. Kwa mfano, amesema kwamba Rwanda inalaumiwa kuwa madini ya Kongo yanaiba na Rwanda. Yeye mwenyewe akakubali katika hotuba yake kwamba ni kweli madini hayo yanapitia hapa, lakini kwa nini Rwanda inalaumiwa bila kulaumu makampuni ya kimataifa ambayo yananunua haya madini? Sasa kuna unafiki mwingi katika ukanda mzima wa maziwa makuu. Si Rwanda tu peke yake, iwe Uganda, iwe Angola, iwe Tanzania, iwe Burundi, iwe Zambia, iwe Afrika Kusini ambayo inashiriki katika jitihada za amani kule, wote wana maslahi pale.
Maafisa wa DRC wanasema kwamba hatua ya Rwanda kupeleka wanajeshi mashariki mwa DRC kwa mapigano inapelekea kuongezeka kwa hali mbaya ya kibinadamu, wakazi wa mashariki mwa DRC wakijipata katikati ya mapigano kati ya makundi ya waasi na wanajeshi kutoka nje ya nchi. Hali ya kutoaminiana kati ya DRC na Rwanda imepelekea kutoheshimiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita pamoja na kuvuruga juhudi zote za kuleta amani mashariki mwa DRC. Licha juhudi kadhaa za kidiplomasia ikiwemo za Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rwanda imeendelea kuwa na wanajeshi mashariki mwa DRC na kuvuruga juhudi hizo huku ikishikilia msimamo wake. Hatua ya Marekani kutaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake DRC ni mojawapo ya hatua kadhaa za jumuiya ya kimataifa za kutaka uhasama kumalizika mashariki mwa nchi hiyo na kutaka mipaka ya DRC kuheshimiwa. Hata hivyo, juhudi za kikanda na za kimataifa zimekosa kufaulu. Licha wito wa Jumuiya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, mchakato wa Angola, Marekani, Ufaransa, Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kwa jumla, mbona hakuna linalobadilika?
Ni kwa sababu wote wana maslahi kule na kila mtu analinda maslahi yake. Tuseme kwa mfano, kampuni ya Total ambayo imewekeza sana katika mafuta kule Uganda, inashiriki katika ujenzi wa bomba la mafuta ilotakalo toka kule Hoima hadi bandari ya Tanga, Tanzania. Baadhi ya mafuta hayo inaonekana dhahiri kuwa baada ya kufanya ukaguzi na ile kampuni ya Talo Oil kutoka Uingereza, inaonyesha kwamba baadhi ya mafuta hayo 75% yako nchini Kongo. Ni eneo ambalo sasa hivi linakabiliwa na machafuko. Sasa uchimbaji wa mafuta utaendelea katika hali ya wizi kwa niaba ya kampuni ya Total ya Ufaransa, na Ufaransa wenyewe kunufaika zaidi katika wizi huu na vurugu hizo ambazo zinaendelea Kongo. Uchimbaji kwa mfano wa almasi na dhahabu, madini kama ya coltan ambayo yanapitia Rwanda, nje ambazo zimekuwa na mashine za uchakachuaji wa madini haya bila kuwa na madini yenyewe, shughuli za uchimbaji wa madini haya kwa wingi kama inavyozalisha na kuuza kwenye soko ya kimataifa. Sasa hili ni swala la kutokuwa na nia ya kisiasa upande wa wadau mbalimbali katika mgogoro wa Kongo, na hivi kufanya kuendelea kama inavyo endelea kwa sasa kule mashariki mwa Kongo, bila ya wakongomani hata wenyewe kuweza kufikiria azma ya baadaye ya taifa lao, na viongozi kusema hapana, tujenge taifa letu, tuwe na uzalendo, na tujenge taasisi ambazo zitaweza kukidhi mahitaji ya raia wetu na kulinda taifa letu na mipaka yake.
Juhudi zetu za kuwafikia maafisa wa serikali au jeshi la Rwanda ili kupata maoni au msimamo wa serikali ya Rwanda hazikufanikiwa. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu milioni 1.5 wamekoseshwa makao Kivu Kaskazini, ambapo waasi wa M23 wanapatikana. Vita vya M23 vile vile vimesababisha watu kadhaa kutoroka makwao wakitafuta amani na kukimbilia nchi jirani tangu mwaka 2022. Idadi kubwa ya watu wamekimbilia Goma, Kivu Kaskazini, na wengine wamekimbilia Uganda na nchi zingine jirani. Jumanne wiki iliyopita, msemaji wa kundi la M23 Lawrence Kanyuka alituma taarifa kwa vyombo vya habari akishutumu serikali ya DRC kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita, akisema hatua ya DRC ni ya unafiki na kwamba Kinshasa imekataa kuheshimu juhudi za kikanda na za kimataifa kuleta amani mashariki mwa DRC. Kundi la M23 linadai kwamba jeshi la DRC linashirikiana na makundi ya waasi ya Mai Mai, Wazalendo, Nyatura na FDLR kuvuruga makubaliano ya kusitisha vita, na kwamba mahangaiko yameongezeka sana kwa wakazi wa Masisi, Bihambwe, Rubaya, Kashuga, Kibabi, Bweru, Kasopo, Kikuvo, Bitonga, Kiruku, Nyakigano, Nyange, Kimoka, Gasasa na sehemu zilizo karibu. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kumbuka msikilizaji, kipindi hiki kinasikika pia kupitia KBC Radio Taifa, idhaa ya serikali ya Kenya. Sasa tuungane na waandishi wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede na Josephat Kioko, ambao wameandaa taarifa ifuatayo kuhusiana na uhusiano wa kidiplomasia katika pembe ya Afrika, Kenya ikijitahidi kuimarisha uhusiano wake na Somaliland wakati kuna mvurugano na Somalia ambayo haitaki Somaliland kutambuliwa kama nchi huru.
Uchaguzi mkuu wa Somaliland unatarajiwa Jumatano wiki hii umetajwa kuwa ni wa kihistoria. idadi ya wapiga kura imeongezeka. Uchaguzi wa mwisho ulifanyika mwaka 2017, lakini uchaguzi uliotarajiwa kufanyika miaka miwili iliyopita uliahirishwa kupitia kura ya wabunge wakaongeza miaka miwili. Hii ina maana kuwa rais wa sasa Musa Bihe Abdi amesalia mamlakani kwa miaka saba baada ya kuongezwa miaka miwili na kusubiri uchaguzi huu ambao unafanyika hivi punde. Chama tawala kwa sasa Kulimie kinasemekana kina mgogoro wa kisiasa ndani ya wanachama wake, wengine kahamia upinzani. Lakini chama kikuu cha upinzani cha Wadani bado kina kibarua kwa sababu kimemsimamisha kiongozi anayesema analeta mabadiliko. Uchaguzi huu unatazamiwa zaidi na mataifa ya Afrika kuona kama Somaliland inaleza demokrasia yake baada ya kujitenga kutoka Somalia zaidi ya miaka 30 iliyopita.
Kwa kipindi cha miaka 30 ambayo sehemu hiyo ilijitenga na kuanza kujitawala, yani mwaka 1991, Somaliland imeandaa chaguzi sita, ikiwemo uchaguzi wa ngazi za urais, ubunge na pia udiwani katika majimbo sita ya utawala katika taifa hilo. Uchumi wa taifa hilo umeegemea sana ufugaji, biashara ndogondogo, kilimo ambacho kinafanyika katika 8% ya taifa hilo. Ingawa uchumi wake ni wa chini mno, taifa hilo linajitegemea bila msaada kutoka mashirika ya kimataifa ya kifedha. Somaliland imejiweka katika nafasi nzuri kwa kushirikiana na mataifa mengi barani Afrika na kimataifa, japo mataifa mengine yanafanya ushirikiano nayo kwa hali ya kujificha. Wafanyikazi ama raia kutoka mataifa hayo wameingia Hargeisa na sehemu zingine za Somaliland kufanya kazi katika sehemu mbalimbali za uchumi wa taifa hilo. Mfano, Nancy Patrick ambaye ni msichana kutoka pwani ya Kenya na anafanya kazi ya walimu, anatuelezea taswira ya maandalizi ya uchaguzi.
Hali iko salama kabisa, hata hivi ninavyoongea na wewe nimetoka town, nimetoka Hargeisa town, sasa hivi iko salama kabisa, hakuna kelele, kampeni tu kawaida kama vile tu Kenya huwa tunafanya. Wale kama ni kwa magari wale wako na mabango, lakini hakuna kujaeleza katika kile kitu kiko salama. Ikiwa town huwezi jua kama kuna kampeni inaendelea, mpaka uone wale wamebeba bakaji, wanapeana billboard, ndio utajua kwamba kuna uchaguzi unaendelea. Kuanzia watoto wa miaka 15 kuendelea wanaruhusiwa kupiga kura.
Somaliland ni nchi ndogo iliyojitenga na Somalia, mpaka sasa hawapati misaada ya kifedha kutoka mashirika ya kimataifa. Maisha ya wenyeji unayoonaje kuhusu uchumi wao? Wanaishi maisha ya namna gani?
Maisha huku ni ghali sana, maanake bado wanatumia dola. Kuna vitu vingine ni utakuta ni bei rahisi, lakini vitu vingi sana bei ni pana. Mara nyingi vitu vinaanzia dola moja kupanda. Kwa hiyo unaweza kuta unanunua kitu kidogo kama mkate na tayari unanunua kama $1.5, ambao kule kwetu Kenya hiyo ni less than hata a dola.
Ikiwa sasa hiyo nchi labda itaanza kutambulikwa kimataifa, labda unadhani nini kinaweza kuwa tofauti?
Nadhani in terms of infrastructure, maendeleo, maanake unajua kama nchi haitambulikani kuna ufadhili mwingi ambao kuna funds ambazo nyingi huwa wanakosa. So nadhani kulingana na denye kuko sahihi wamejaribu sana. Town haijajengwa sana, lakini at least unajua ni town, inakaa town.
Mataifa ya Ethiopia na Kenya yamejipata katika upande mbaya na jirani yake Somalia baada ya mataifa haya mawili kushirikiana na Somaliland. Tatizo hilo limeleta mgogoro ambao umeifanya Ethiopia kukatizia mkataba wake kutumia bandari ya Somaliland. Lakini hili halijapunguza azma ya taifa hilo kujiendeleza na kutafuta kujisimamia kivyake. Mchambuzi wa masuala ya utawala na sera za kisiasa Mbarak Mluka anaangazia ushirikiano wa taifa hili na mataifa mengine ya Afrika.
Iwapo watu fulani katika eneo fulani wataona kwamba hawajaridhika na jinsi jumuiya ambayo ni kubwa zaidi inavyojiendeleza na kujielekeza na kujitawala, wana haki wa kuweza kujitenga na kuweza kujiamulia wenyewe. Na hivyo ndivyo Somaliland ilivyofanya wakati ambapo kulikuwa na michafuko na ghasia na sintofahamu miaka ya 90, wakati ambapo jamhuri ya Somalia iliweza kuvunjika na kutawanyika na kuwa na mizozo ambayo hata kufikia leo tunapozungumza hawajapata suluhu kamili. Katika nyakati hizi zote wameweza kuwa na amani, wameweza kuwa na uthabiti wa kisiasa, na licha ya kufungiwa nje wameweza kujisimamia kiuchumi na kuweza kupata kushirikiana, tuseme hata kama ni kwa njia fiche, na baadhi ya nchi nyingi tu, hata wale ambao wanawalaumu, wanaosema hawawatambui, ni kukosa kuwatambua mahali palipo pariwanja, lakini kule chini kwa chini kuna vile ambavyo wanashirikiana na wao. Ningekuwa vizuri kama kwanza kabisa na Umoja Mataifa, Umoja wa Afrika na nchi za Kiafrika wangeweza kuwatambua. Tusije tukasema kwamba eti Jamhuri ya Somalia inakerwa, na kwa hivyo hilo peke yake latosha kuwadhulumu watu ambao kwa zaidi ya miaka 30 wameweza kuwa wakijisimamia na kisha kwa uthabiti.
Ni taifa ambalo lina idadi ya watu takriban milioni 6.2, na pia uchumi wao sasa unaendelea kukua ukitegemea ufugaji, biashara ndogo ndogo na kilimo. Unadhani nini wanaweza kufanya ili kwamba waweze kutambuliwa sasa kimataifa?
Ni muhimu waweze kufanya kampeni za kidiplomasia za chini kwa chini, na kuweza kutafuta kuungwa mkono na nchi zilizo nyingi, na kuweza kuungwa mkono na nchi zilizo na ushawishi mkuu ulimwenguni, na vyombo vya madola kama vile Umoja Mataifa na maeneo ya kikanda kama vile Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama vile Jumuiya ya COMESA na kama vile Umoja wa Afrika, ziweze kuwatambua. Na hivyo ni vitu ambavyo hutokana hasa na kule kutafuta kwa shawishi kwa njia ya chini kwa chini, diplomasia za chini kwa chini. Wanatafuta watu ambao wanaweza kuwa ni kama mawakala wao, waende wakajaribu kuwafanyia ushawishi unaostahili, na hata kuweza kutoka katika ule ushirikiano ambao ni wa kujificha tu. Kuna nchi nyingi tu wanaofanya nao kazi, lakini ambao wamejificha, na ingekuwa vizuri waje nje waweze kufanya nao kazi kwa njia iliyo mwafaka inayokubaliwa kidiplomasia.
Na wakati Somaliland ikitaraji kupata rais mpya au kuendelea na rais aliyepo mamlakani kwa sasa akisimama muhula wa mwisho, nchi hiyo imewakaribisha wageni wengi tu na kufanya kazi bila wasiwasi. Baraka Mluka anaangazia hilo tena kuhusu ajira Somaliland.
Kuna Wakenya wengi na hata watu kutoka katika mataifa mengineyo jirani, na kutoka hata kule sehemu za Uarabuni ambao wako kule Somaliland wakiwa wanajishughulisha katika shughuli mbalimbali, wengine wako katika taaluma mbalimbali, wengine wako katika biashara. Na kutokana na amani iliyomo humo Somaliland na utulivu ambao mambo ya udanganyifu hayapo, na kama yapo ni kwa kiasi cha chini sana, utapata kwamba hali ya usalama ni hali iliyo juu. Nafasi za kuweza kusajili kampuni yako na kuweza kufanya kazi huko tuambiwa ni rahisi mno, pamoja na kuwa wamefungiwa na wengine wengi. Mambo ya kawi ni mazuri tu, mambo ya ushuru mazuri tu, na ni vitu ambavyo mataifa mengi ambayo yanatambulika hayana mazingira kama haya.
Huyo ni mchambuzi wa masuala ya utawala na sera za kisiasa Barak Muluka.
Kwa ripoti hiyo kutoka Mombasa, Collins Liberty Adede na Josephat Kioko na kamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwira, asante kwa kusikiliza, uwe na wakati mwema.